Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Ennustuste tegemine Eesti riigi ja rahva tuleviku suhtes on praeguselgi ajal küllaltki riskantne. Sündmused on ülikiired ja siin väljaspool Eestit nende jälgimine on üpris raske. Eks tunnistavad raadiokuulajadki, et veel aastapäevad tagasi poleks keegi ette võinud arvata eestlaste sellist poliitilist aktiivsust. Selles suhtes võib tõmmata palju paraleele 1917. aastaga. Kui enne 17. polnud Eestimaal peaaegu kedagi, kes oleks pidanud reaalseks Eesti rahvusriigi tekkimist, siis polnud ka enne 1988. aastat just palju neid, kes oleksid uskunud, et Eesti võib taastada oma iseseisuse. Olukord tänaseks päevaks on kardinaalselt muutunud. Ka okupatsioonivõimudega kaasa jooksnud, on oma seisukohti pidanud revideerima. Need samad, kes pärast 1987. aasta Hirveparki sõimasid ajakirjanduses neid üksikuid ekstremiste, võtavad nüüd suu täis ja räägivad, millised kuritegusid tegid Stalin ja Ždanov Eesti rahvakannal. 23. augustil 1988. aasta Hirvepargis pani endine Eesti entsiklopeedia ajalootoimetaja Tunne Kelam, kes nüüd kuulub Eesti rahvusliku sõltumatuse partei volikogusse, ette koostada Eesti ajaloovõltsimisajalugu. Sel teemal kirjutus augustiku loomingus ka Teet Veispak. Tõesti, kas saab neid, kes meie ajalugu on aastakümnete vältel võltsinud, usaldada uue ajaloo kirjutamise juurde? Aga läheks alguse teema juurde tagasi. Kas need, kes võtavad Eesti rahvusriigi taastamist, on tõesti rumalad, et ei arvesta reaalsust? Püüaks järgnevalt natuke analüüsida praegust NSV Liidu olukorda ja väljavaateid Eesti iseseisumiseks. Muidugi ei ole kahtlust, et Venemaa suudab, kui ta seda tahab, Eestit, Lätit ja Leedut lähemas tulevikus enda valduses hoida. Võib aga kindlalt samas väita, et selleks rakendatavad surve abinõud kinnitavad Euroopa ja Põhja-Ameerika riikide umbusku NSV Liidu suhtes ja võivad viimasele kaasa tuua suuri välispoliitilise ebameeldimusi. Et Balti küsimus maailma unustusõlma vajuks, selleks ei ole eriti praeguses situatsioonis mingit lootust. Pigem on tendents vastu. Balti küsimust Venemaale on võrreldud pideva hambavaluga. Sisepoliitiliselt ei ole Balti küsimus Venemaa jaoks kerge. Stalinismi ajuloputuse läbi teinud põlvkondade mõttestambid on ülimalt tugevad. Ja tuleb arvestada venelaste mõttemaailma, kellele on juba saarid ajal sisendatud, et neil on missioon teisi valitseda ja õnnelikuks teha. Balti rahvaste iseseisvuspüüdlused jäävad kestma. Meie rahvad on iseseisvuseks täiesti küpsed ja minu arvates on õieti märgitud, et pole ühtegi pärast teist maailmasõda iseseisvunud koloniaalmaad, kus iseseisvus püüe oleks nii eredalt väljendunud kui Baltimail. Viimasel ajal on taas iseseisvumispüüet püütud seostada Baltikumi toodud ja tulnud migrantide küsimusega. See aga oleks minu arvates eraldi probleem ja eraldi lahendatav. Mis põhjusel oleks Eesti ja teiste Baltimaade iseseisvus NSV Liidule kasulik? Venemaa ja NSV Liit saaks endale Balti riikide näol kolm sõbralikku ja koostööhuvilist naabrit, kes juba eneste säilitamise huvides töötaksid selles suunas, et nende kaudu ei oleks Venemale mingit sõjalist ohtu. Balti riigid oleksid huvitatud olnud majanduslikust koostööst, kaubavahetusest ja transiitkaubandusest Venemaaga, samal määral või rohkemgi kui Venema meiega. Koloniaalstaatusena püsib Balti riikides tendents tulukuse vähenemise suunas. Nende allhoidmise kulud aga tõusevad. NSV Liidu majanduse moderniseerimise katsed ainult kiirendavad mõlemaid tendentse. Võib arvata, et ükskord, kui kogu Nõukogude koloniaalimpeeriumi arvepidamine perestroika tingimusis tõeliselt korda tehakse, siis võib selguda, et puht majanduslike kriteeriumide kohaselt osutuvad kolooniate kulud tuludes suuremaks. Stalinismi impeeriumi poliitika tulemusena on Venemaa end ümbritsenud umbusu ja vaenuvööga. Kõigil äärerahvastel on elavad mälestused imperialistide sooritatud kuritegudest. Seni kuni me püsime impeeriumis, ei kao need mälestused kuhugi. Iseseisvaid Baltimaade rahvaid peeti 20-30 aastal kõige sõbralikemaks Venema suhtes. Vaenulikud meeleolud on tekkinud pärassõjajärgsel ajal ja need süvenevad nõukogud ja praegu ikka veel arutu rahvuspoliitika tõttu veelgi. Tooksin vahepeal huvitava näite. Kui veebruarist juunini kanti Armeenias toimunud massimeeleavaldust ajal, kus osales sadu tuhandeid Gorbatšovi pilte, siis pärast NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi istungit Mägi-Karabahhi küsimuses kistakse Gorbatšovi portreesid tükkideks ja tublist on suurenenud nende arv, kes nõuavad Armeenia väljaastumist NSV Liidust. Meie taas iseseisumine looks eelduse täieliku sõpruse kõige kiiremaks taastamiseks. Võimalik, et juba ühe inimpõlve jooksul. Siis saaks ehk ka Vene rahvas oma praegusest paarjarollist Euroopas lahti. Balti riikide iseseisumine oleks kindlamaks sammuks täieliku ja lõpliku destaliniseerimise suunas. Jätkuv okupatsioon on aga destaliniseerimise kõige suuremaks takistuseks. Juba ainuüksi kõik järeldused takistavad, mis tulenevad Stalini vallutuste põlistamist ja põhjendamiskatsetest. Stalinismi traditsioone edasikandev ja nende püsimist huvitatud inimeste kiht NSV Liidus on koloniaalametkond ehk ametnikkond. Selle hulka kuulub kahtlemata ka Eesti NSV Nuku valitsus, kes vaatamata praegu altpoolt tulevale survele püüab säilitada aastakümnete vältel kujunenud poliitilist olukorda koos partei nomenklatuura piiramatute õiguste ja soodustustega. Kodueestlased teavad ju hästi, milliseid takistusi teeb Bruno Sauli poolt juhitud valitsus igasugustele demokraatlikele reformidele. Ega ilmaasjalt ei nimetatud üks Eesti raadioreporter, et meie valitsus kummardab Moskva bojaaride ees. On selgeks saanud, et 70 aastat kestnud Vene impeeriumisse ühendatud rahvaste tee on olnud ummikteeks nii tohutute ohvrite arvu ja täieliku majandusliku allakäiguga. Kui Venemaad ei suudeta moderniseerida, siis pole tal enam kohta 21. sajandi maailmas. Ebastabiilse nii poliitiliselt kui majanduslikult impeeriumi moderniseerimine on aga üliraske ülesanne. Selge on üks. et NSV Liidu olukorda kuidagi parandada, tuleb hakata uutmoodi ajama rahvuspoliitikat, isegi kui see on nii vastumeelne valitsajale. Teist teed ei ole. On rõõmustav konstateerida, et terve Eesti rahvas on jõudnud arusaamisele, et meie ainuke tuleviku tee on vaba ja sõltumatu rahvusriik. Paradoksaalne, aga just Moskva vastuseis või meie oma praeguse nukuvalitsuse ja EKP kõrgema juhtkonna vastutöötamine ime läbiviimisel ja paljude probleemide lahendamisel muudab paljude veendumusi. Endistest reakommunistidest saavad Mart Kadastiku või Mikk Titma taolised, kes alles lähiminevikus pole säästnud sõimu MRP avaldamise nõudjate aadressil, eestlasi veenma hakkama, et ei maksa ikka iseseisust nõuda. See polevat realistlik. Alles aasta tagasi peeti MRP avaldamise nõudmist ka mitte realistlikuks. Nüüd annab aga selle avaldamine meile peaaegu piiramatud võimalused. Ka stalinismi ohvrite jaoks allkirjade kogumine oli mõne kirjamehe jaoks suur patt. Nüüdseks on aga 1941 ja 49. aasta küüditusaktsioonid kuulutatud kuritegudeks. Ja seda ametlikul tasandil. Ma ei pea ennast ei leninismi ega muu ismi pooldajaks, aga õige sobiv oleks praegu tsiteerida Lenini poolt õige ammu öeldud sõnu. Ei anna teile mitte keegi ja mitte kunagi midagi, kui te ei suuda võtta. Pidage seda meeles. Igasugused lootused headele tsaaridele on lõppenud pettumusega. Paraku.
Eestis käib väga mitmekülgne poliitiline elu. 16. septembril toimus Moskvas sõltumatu väljaande Glasnost peatoimetaja Sergei Grigorjantsi korteris pressikonverents välismajakirjanikele. Pressikonverentsi teemaks olid sündmused Eestis ja sellel esinesid 20. augustil loodud Eesti rahvusliku sõltumatuse partei liikmed Lagle Parek, Jüri Arak, Sander Siss, Avo Kiir ja Jüri Adams. ERSP liikmed rääkisid viimase aasta sündmustest Eestis ja mis eestlastel on õnnestunud saavutada. Jutt oli üksikasjalisemalt skautide liikumisest, rohelistest, et ERSP seni tegutseb takistamatult, suvel alanud vabadussõja monumentide taasavamisest, rahvuslipu saatusest, mille heiskamise eest alles mõni aasta tagasi heideti koonduslaagrisse ja muust. Ajakirjanikele näidati Glasnosti filmigruppi poolt Eestis suvel tehtud filmi. Videoekraanilt nähti poliitvang Mart Nikluse vastuvõtmist 13. juulil Raekoja platsil Tallinnas, tuhandete inimeste osavõtul. Ülemkohtu hoone piketeerimist. Oli jäädvustatud ka kentsakas episood, kuidas Sander Sissile antakse tagasi rahvuslipud, mis Moskva politsei oli eestlastest demonstrantidelt juulis ära võtnud. Ametnik, kes liput tõi, näitab dokumente, kardab aga rääkida, erutatult naeratab ja vangutab pead, püüab end vastu seina hoida ja kiiremini lahkuda. Ja eks seni nii enesekindlatel sinovnikutel on raske kohaneda avalikustamise õhkkonnaga. Pressikonverentsil ütles luterlik kirikõpetaja Aavo Kiir, et ta kuulub ka rahvarindesse, kuid ERSP esindajana. Ta teatas, et rahvarindega tegutsetakse koos seni, kuni mõlema liikumise eesmärgid ühtuvad. Küsimusele, et kaua on ERSP valmis koostööd tegema ja kellega, vastasid ERSP liikmed, et isegi praeguse vabariigi juhtkonnaga ja kommunistliku parteiga seni, kuni eesmärgid on ühised. Nagu mõned välislehtede korrespondendid aru said, loodab ERSP väga EKP praeguse juhi Vainu Väljase peale, samaaegselt aga ka temasse umbusklikult suhtudes. Loodab sellepärast, et Väljas on siiski Eestis sündinud, ja seegi on juba lootustandev. Nagu Vaino Väljas ise on öelnud ühel rahvarinde koosolekul, et tal oli pikem jutuajamine Gorbatšoviga ja ta olevat saanud NLKP peasekretärilt kõige suuremad volitused reformideks. Neid reforme aga seni pole, konstateerisid ERSP liikmed pressikonverentsil. Minu varasemad kommentaarid rahvarinde teemal on ehk olnud natuke ühekülgsed. Nagu on ka siinpool teatavaks saanud, tegi ERSP Tartu algatus partei volikogu viis liiget üleskutse Tartu rahvarinde volikogule. Aidaku kaasa end Tartu vabanemisele. Aidaku luua hukka mõistu õhkond ümber bürokraatlike asutuste, kes ikka veel vastusega viivitavad ja rahvast vale lubadustega toidavad. Tartu rahvarinde volikogu otsustas ja tegi pöördumise ENSV ülemnõukogu presiidiumile, ülemkohtule ja prokuratuurile ja ka teate massiteabele. Kuna end Tartu kinni hoidmine on praegusel ajal koonduslaagris, on vastuolus eetikaga ja vastavad ametkonnad ja esikud teevad seega justiitskuriteo. Nõuti Tartu viivitamatut vabastamist. Muidugi on rahvarinne lõpmata suur ja kirju liikumine ja mingit üldistuste tegemine ainult mõningate algatuskeskuse kommunistide järgi oleks väär. On ju mõnelgi pool rahvarinne ainuke oma algatuslik liikumine ja seal ütleb rahvas rahvarinde kaudu väga palju hinge kogunenud sapist ja väga teravalt välja. Paistabki, et nii mõnelgi ei meeldi, et rahvarinde esindajad ütlevad väga ränki asju. Kohtla-Järve ajalehe Lenini klipp 27. augusti numbrist leidsingi kellegi Kaie Nagelmanni allkirjaga loo, kus kritiseeritakse. Ma ei teagi, kas kritiseerimine on õige sõna, kogu lugu on nii heas vanas stalinlikus stiilis. Ida-Viruma rahvarinde volikogu esindajat Aavo Kiirt. Nagu aga selgub Põlva ajalehe Koit 27. augusti numbrit lugedes, nõuab Eesti vabariigi taastamist ka Põlvama rahvarinne. Teravalt kritiseerivad nukuvalitsuse peaministrit Bruno Sauli ja selle hiljutist asetäitjat Melnikut, keda nimetatakse pehmelt öeldes karjeristiks ja aferistiks, Väike Maare kolhoosi rahvarinde tugigrupp 6. septembril Viru sõnas. Õigus on ilmselt sellel Lõuna-Eestist pärit minu saatele reageerinud kirjutajal, kes ütleb, et rahvarinde keskus ei kuule hoopiski kõike, mis tema rakkudes sünnib, ja et kogu liikumine ei mahu lihtsalt ühe mütsi alla. Rõõmustav on muidugi see, et kogu Eesti rahvas on konsolideerumas. Saadakse ju hästi aru, et ainult ühiselt võideldes võidakse nii mõndagi saavutada. Eks ka rahvarinde asutamiskongress, mis selle loo eetrisse jõudmisel on juba toimunud, annab Eesti rahvale julgust ja indu edasisele võitlusele meie suveräänsuse eest.
Veel avaldas Pravda usutluse Eestimaa kommunistliku partei ideoloogiasekretäri Indrek Toomega. Selles leidus passus, mis teeb vahet erisuguste rahvaliikumiste vahel tänases Eestis. Reuteri korrespondent arvab, et kogu usutlus on mõeldud hoiatusena, kuid kellele? Pöördusime selgituse saamiseks oma uue kaastöölise Tiit Madissoni poole Rootsis, kes ise kuulub Eesti rahvusliku sõltumatuse parteisse. Järgnevalt kuulete, kuidas see telefonisalvestus kulges.
Ma näeksin kõigepealt ette selle Indrek Toome väljenduse sealt Pravdast, nii nagu Reuters seda ingliskeeles edasi andis. Ta räägib niimoodi. Oleme praegu kindlalt veendunud, et paljud neist uutest poliitilistest liikumistest taotlevad meie ühiskonda häirivate kitsaskohtade elimineerimist. Nad on põhiliselt progressiivsed ja meil tuleb arendada nendega viljakat koostööd. Kuid samal ajal ei toetame milgi määral liikumisi ega organisatsioone, kelle tegevus võiks kahjustada meie ühiskonda ja arengut, süvendada etnilist umbusku või külvata vaenu eri rahvusgruppide vahele. Nii palju siis otset tsitaat Indrek Toomelt. Nüüd kuidas seda tõlgendada? Mis teie arvate, keda ta mõtleb siin nende gruppidega või organisatsioonidega?
Mina arvan nüüd, et ma olen jälginud seda olukorda seal Eestis ja minul on niisugune tunne, et tema mõtleb esmalt just mitte, ütleme, meid seal, noh, ma mõtlen rahvusliku sõltumatusparteid, vaid just seda interliikumist.
Ah, nii.
Kuna nemad on väga, väga niisugused, ütleme, radikaalsed või väga äärmuslikud just eestlaste vastased levitavad lendlehti, kus kutsutakse üles tapma eestlasi. Ja nad on noh, üks väga agressiivsed, kuna meie inimesed üldiselt on kaunis leplikud ja tahavad nüüd koostööd isegi teha, ütlevad, et kuni on ühised eesmärgid, teevad nad koostööd isegi partei ja siis rahvarindega muidugi.
No see on väga huvitav kuulda ja sellega seoses võib-olla siis ma loeksin ette veel ühe väikse tsitaadi selle sama Reutersi artikli lõpust, kus Pravda ühtasid tsitaarid üht lauset Marju Lauristinil. Et panke ehk see ka kuidagi perspektiivi. Ja. Lauristin ütleb nimelt nii, seal on juttu ennem just ekstremistidest. Ja Lauristin ütleb, ma ei usu, et meid ähvardaks ekstremismi oht. Eesti rahvas seda ei toetaks. Mis te selle peale ütlete?
No, Marju Lauristin isikut muidugi võib-olla, et tema on korduvalt, tähendab, sõna võtnud pressis ja üldiselt tema on rünnanud, kus on tema need seisukohad üldse, et ta on, ütleme, meie inimeste vastu on võrdlemisi nii, noh, käre selles mõttes, et ta siin olles, Rootsis olles, ta ütles ka, et noh, et meile ainult tead, anna ainult võimalust, et venelastega löominguks läheb umbes nii ennast väljendas. Mina ütled vastu pidi, et me oleme just vast, tähendab venelaste suhtes võib-olla pareminigi meelestatud, ma mõtlen meid, noh, endisi poliitvang, kes istunud on ja venelastega seda leivakannikat jaganud laagris, kui võib-olla paljud kommunistid isegi. Ja tema ei ole sugugi selle, ma arvan, isegi mitte rahvarinde algatuskeskuse nii mõtte avaldaja, kuna seal on inimesi, kes sugugi nii ei arva nagu tema. Nii, aga siis tema on nüüd noh pressis, kes on igal pool, ma olen mitu kohta neid lugenud.
Ja, nii et kui Indrek Toome võib sihtida võib-olla just interliikumise peale, siis Lauristini väljendus käib nagu rohkem sõltumatuspartei peale.
Võib-olla küll, jah.
Ja. Nüüd teine huvitav küsimus on just see, et Pravda Toomega selle usutuse korraldas just päev või paar enne seda suurt asutamiskongressi, mis rahvarindel nüüd tulemas on. Kas tema väljendusel on võib olla mingit seost selle rahvarinde kongressiga?
Jah, kindlasti on see, Toome on üldiselt tuntud selle rahvarinde poolt. Ta on ajakirjanduskorduvalt ennast väljendanud, et tema toetab täielikult neid rahvarinde eesmärke.
Ma tahaksin selles seoses ühte väikest teadet, lühiteadet, mis meil Leedust tuli eile ja täna ka esile tuua, kus Leedus Vilniuses on jälle kasutanud äärmiselt toorest vägivalda Leedu demonstrantide vastu. Leedus oli kolmapäeva õhtul oli olnud mingi meeleavaldus ja see meeleavaldus oli arvatavasti ühe nende kolleegi vabastamiseks mõeldud, kes on hinnatareteeritud. Ja see jätkus ööläbi, seal oli vist tegemist olnud ka näljastreiki ettega selles seoses ja siis neljapäeva vara hommikul oli miilits tunginud kallale, suur hulk miilits on tunginud kallale nendele seal katedraali väljakul ja peksnud 20 inimest veriseks ja nendest ühe peaaegu surnuks ja seda kõikide nähes. Kuidas klapib see nüüd niisugune toore vägivalla näitamine, kas see on kohalik nähtus või on kõikki teha Nõukogude Liidu endisest poliitikast?
No üldiselt on nii, et Leedu miilits või võimud KGB sealhulgas on alati ennast brutaalsemalt väljendanud kui näiteks Eesti. Eestiga on suur vahe ja Leedu oma tihti sarnaneb Ukraina oma, kui Ukrainas on teatavasti just kõige vägivaldsemad need meetodid olnud, aga on üldiselt ka teada, seda on ametlikus pressis räägitud, et Leedus on seni ajani veel see juhtkond on ikka väga niisugune stalinistlik võrreldes näiteks Eesti juhtkonnaga.
Nii et see võib olla rohkem kohalik nähtus?
Jaa, ma usun küll.
Ja kas teil oleks veel mingi kommentaar nüüd rahvarinde või kongressi kohta või viimaste arengute kohta Eestis?
No rahvarinde kongress on muidugi iseenesest väga positiivne ja et saadakse jõudusid koondada võitluseks nüüd selle bürokraatia või stalinliku bürokraatia vastu ime elluviimiseks ja nii edasi. Ja nagu ühel pressikonverentsil on Eesti rahvusliku sõltumatuse partei liikmed ka väljendanud, et nemad teevad väga hea meelega rahvarindega koostööd seni kuni need eesmärgid on ühised. Ja see on kindlasti üks suur sündmus, ma arvan, et terve Eesti rahva ajaloos, mis nüüd sündima hakkab.
Tiit Madisson Stockholmis kommenteeris viimaseid sündmusi Eestis.
See oli 23. augustil möödunud aastal Hirvepargis, mil nõuti avalikult tuhandete inimeste ees stalinlike massimõrvarite kohtu alla andmist. Me mäletame ka, millise reaktsiooni see esile kutsus. Igat masti stalinistidest ja stagnantidest paskvillimeistrid said rohelise tee Nõukogude Eesti ajakirjanduses. Õigem oleks küll öelda okkupeeritud Eesti ajakirjanduses, sest on ju nüüd ka see staatus avalikult paika pandud. Ei saa just öelda, et siin kõnelejad, kes selle nõude rahva ette tõi ja mida suurte ovatsioonidega toetati, säästetud oleks. Kui mind 1980. aastal narreteeriti süüdistatuna Nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas, siis oli KGB poolt mulle ühe süüdistusena kirja pandud ka see, et ma uurisin Saaremaal 1949. aasta küüditamise andmeid ja 1941. aasta mõrvaohvrite nimesid. Kohe tuleb märkida, et nimetatud süüdistusepisood siiski kohtu toimikusse ei jõudnud. Nimelt kirjutasin Eesti NSV prokuröri Kimmeli nimele avalduse, muide tema allkiri seisis ka arreteerimisorderil kõrvuti tolleaegse Eesti julgeolekukomitee esimehe Porgi allkirjaga, kus palusin selgitada, et mis on kuritegu. Kas see, kui süütud inimesi tapetakse ja Siberisse saadetakse, või see, kui inimesed selliste tegude vastu huvi tunnevad? Tundub, et see niinimetatud minu kuriteoepisood oli liialt valgust kartev ja nimetatud süüdistuspunkt kõrvaldati süüdistusest KGB uurimisgruppi ülema major Heino Kruusma poolt. Sellest ajast on nüüd 7-8 aastat möödunud ja paistab, et ka ajad on Eestimaal teiseks saamas. Selle aasta 16. septembri Sirbist ja Vasarast leidsin Eesti muinsuskaitse seltsi ajalotoimkonna esimehe Mart Laari artikli, kus muuseas ka kirjutatud vajadusest, et kohtu alla tuleb anda Tartu vanglas 1941. aasta 8. juulil NKVD poolt läbi viidud veretöös osalejad. Tõesti, mis rääkida esialgu mõrvarite kohtu alla andmisest, kui pole suudetud ametlikult kindlaks teha 1949. aasta märtsi küüditatute arvugi. Julgeolekukomitee ei kavatse esialgu oma arhiive avada. Eks NKVD KGB kuritegude lõngakera harutades jõutaks paratamatult ka nendeni, kes alles üsna hiljuti klopsisid süütute inimeste kohta kokku kohtu asju. Kõige tuntumaks KGB ohvriks ongi vast 1981. aastal
surnuks piinatud Tartu teadur Jüri Kukk. Igal juhul on asjad liikuma hakanud. Ei saa ehitada õnneliku tuleviku ilma, et minevikuga, mis on olnud kõike muud kui õnnelik Eesti rahvale, pole kõik asjad ühel pool. Muinsuskaitse selts on juba kogunud hulgaliselt materjali stalinlike mõrvarite kohta ja taotletakse avalikkusele, et need materjalid võivad kasulikud olla kurjategijate leidmisel. Saaremal ollakse mõrvaohvrite avalikustamisel paljudest Eesti paikadest ees. Teatavasti kannatas just Saarema terrori läbi kõige rohkem 1941. aastal. Pisike Kuressaare linn nägi peaaegu sama palju vereohvreid ja metsikuid tapmisi nagu temast kümneid kordi suuremat Tallinn ja Tartu. Saarema ajalehe uue nimega Saarte Hääl 13. septembri numbris on väga üksik asjalik artikkel NKVD kuritegudes Saaremal ja Eestis üldse. Eesti rahva vabastajad, nagu punane okupatsioonivõim end juba 1940. aastal nimetama hakkas, pani toime elajalikke kuritegusid, enne kui vabastajad ise pealetungijate Saksa vägedest plehku panid. Endine tundmatuks jääda tahtev Sõrve elanik jutustab ajalehes järgmist. Ma tsiteerin. Tean mõndagi Kuressaare lossi hoovis toimunu kohta. Minu teada lasti seal maha ainult kolm meest, kes hiljem leiti lossi hoovi kaevust. Kõik teised olid surnuks piinatud. Neid oli umbes 100 ringis. Täpselt arvu ei tea. Piinamisvõtteid oli mitmesuguseid. Mõnel olid lõigatud huuled, mõnel nina, keel, kõrvad. Paljudel olid keedetud jalad. Kellel üks, kellel mõlemad. Ja oli neid, kellel seljast naha ribasid lõigatud ja käed okastraadiga selja taha seotud. Oli neid, kellel silmad välja torgatud. Ühel naisel olid rinnad ära lõigatud. Lõpetagem selle jubeda kirjelduse ja säästkem raadiokuulajate närve. Tol ajal oli NKVD niisiis meie kuulsusrikka julgeolekukomitee eelkäija, Saaremaa osakonna ülemaks Vassili Riis. Viimase kohta nii palju, et paar kuud vanade andmete järgi naudib massimõrvu juhtinud Vassili Riis personaalpensionäri põlve Pärnu linnas. Esialgu üsna muretult. 1941. aasta suve mõrva ohvrite arv Eestimaal on 2000 inimese ringis. 15. märts 1943. aastal suudeti kindlaks teha Tallinnas 117, Tartus 208, Saaremaal 115, Pärnumaal 93, Viljandimaal 186, Järvamaal 125, Virumaal 262, Tartumaal 200, Valgamaal 22, Võrumaal 10, Petserimaal 17. Kümnendik tapetuist olid naised. Ka need andmed on ära toodud Saaremaa lehe 13. septembri numbris. Olgu meelde tuletatud, et vahetult enne sõja algust küüditati Siberisse üle 10 000 eestlase, kellest enamik jättis sinna oma elu. Muidugi ei olnud ainukeseks terroriaastaks ainult 1941. Samasugused järgnesid pärast vabastajate teistkordset tagasitulekut. Stalinismi ja fašismi vahele on tõmmatud nüüd võrdusmärk. Kas pole aga meil õpetlik, et alles pool aastat tagasi rünnati ägedalt neid, kes tegid ettepaneku luua stalinismi ohvreile mälestussammas. Raadiokuulajad vast mäletavad Mart Kadastiku järgnevat juttu jaanvari kuistes edasites. Tõe paljastamine on paljudele vastumeelt. Esmalt muidugi neile, kes võlgnevad just tänu neile omal ajal Eesti rahva kallal sooritatud kuritegudele oma praeguse võimu. Just kõrgemad kommunistliku partei funksionärid hoiatavad ikka, et paljastustega nii-öelda liiale ei mindaks ja lähtutaks hinnangute tegemisel niinimetatud klassipositsioonilt. Eestlased nõuavad mõrvarite karistamist, sest ainult sel juhul oleks mingisugunegi garantii, et samasugused kuriteod meie rahvast jälle nende samade vabaduse toojate poolt ei taba. Väikene samm on siiski tehtud, mis annab võimaluse loota, et ehk mõrvarid ka kohtu alla antakse. Nagu teatas 4. oktoobri Eesti Raadio uudistesaate päevakaja, on vastav seaduse eelnõu Tartu teadlaste poolt välja töötatud. See on aga vaja veel seaduseks muuta. Eestlased ootavad. Oodatud on juba üle 40 aasta, vast kannatatakse veel pool või aastapikkune ootamisaeg ära.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.